Assalomu alaykum aziz birodarlar. Siz azizlar bilan yana sog'-salomat uchrashib turganimizdan bag'oyat xursandmiz. Azizlar, sizlar uchun tayyorlangan mavzumizni e'tiboringizga havola qilamiz. Aziz birodarlar, masihiylik Rim dunyosiga 5 asosiy yo'l bilan kirib bordi. Vazxonlik va ta'lim ishi, imonlilarning shaxsiy guvohliklari, solihlik va mehribonlik faoliyatlari, qo'g'inlarda va o'limda ko'rsatilgan iymon, aqlan mulohaza qilish va har xil insonlarning bahsi. U davr zamondoshlarining hikoya qilishicha, masihiylar 1-asrlarda hamma joyda boshqalar bilan o'z e'tiqodlari haqida bo'lishgan. Ular uchun ma'batlarning eshiklari yopilganda ham, ta'limot va vaz oddiy safarga chiqqan vazxonlar orqali xususiy uylarda davom etaverdi. Qadimgi jamoat tarixchisi Kesariyalik Yevseviy 2-asrning boshlarida ba'zi bir sayohatchi xushxabarchilarning jonbozlik ko'rsatganlari haqida hikoya qiladi. O'sha vaqtlarda ko'plab masihiylar o'z qalblarining muqaddas kalom bilan ruhlanganini his qilishdi va ularni mukammallikning hayratli istagi boshqardi. Ularning 1-harakatlari najotkorning nasihatini bajarishga qaratilgan bo'lib, bor mol-mulkini sotib va kambag'allarga tarqatish bo'ldi. So'ng o'z uylarini tashlab, o'zlarining shohidlik vazifalarini bajarish uchun kalomni vaz qilib, u haqida hech narsa eshitmaganlarga ilohiy xushxabar kitobini ishonib topshirish uchun ketdilar. Ular boshqa yerliklar orasida iymon asosini o'rnatganlaridan qanoatlandilar. Keyin ular boshqa birodarlarni cho'pon qilib saylashdilar va ularga qo'llarini qo'yib, ular orqali tavba qilganlarning ruhan o'sish mas'uliyatini o'zlariga topshirishdi. Keyin ular Xudoning yordami va inoyati bilan boshqa xalqlarga va millatlar orasiga ketishdi. Balki safarchi vazxonlarning vazlaridan ko'ra ahamiyatliroq bo'lgan iymonlilarning kundalik hayotlaridan daryodek oqib chiqayotgan guvohliklari ahamiyatliroq bo'lib qolar edi. Jon Fokus o'zining Azob tortayotganlar degan klassik kitobida o'sha davrda har bir masihiy xushxabarchi edi deb yozadi. Askar samoviy qo'shin uchun yangi olingan askarni jalb etdi. Qorovul qamoqda yotgan odamni masihga olib kelishga harakat qildi. Cho'ri o'z bikasining quloqiga xushxabarni shivirladi. Yosh xotin o'limlaridan keyin ham ularning jonlari birga bo'lishi uchun eridan suvga tushib iymon keltirishini o'tindi. Iymonda bo'lish quvonchli ekanligini boshdan kechirgan har bir odam unga boshqalarni ham keltirishga harakat qildi. Shuning bilan aziz birodarlar, bugungi mavzumiz ham oxirlab qoldi. Siz azizlar bilan xayrlashar ekanmiz, o'zimizning internet saytimizning manzilini siz azizlarga yana bir bor eslatib o'tsam. www.dilkashradio.com. Yana mavzularimiz orqali uchrashguncha xayr, salomat bo'ling.